Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александра Лукашэнку не акрэдытавалі на алімпіядзе і адмовілі яму ў брытанскай візе. Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні, сваёй віны ён аднак не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергея Башарымова.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Аргкамітэт алімпійскіх гульняў у Лондане адмовіў прэзідэнту Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі Александру Лукашэнку ў акрэдытацыі. Пра гэта паведаміў у твітары віцэ-спікер дзярждумы прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Расіі Александр Жукаў. Таксама сёння ў пасольстве Вялікай Брытаніі ў Менску заявілі, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка не атрымае візы на ўезд на тэрыторыю Вялікай Брытаніі з-за еўрапейскіх санкцый. Падрабязнасці слухаце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сірыйскім горадзе Алепа прынамсі 33 чалавекі загінулі сёння ў ходзе наступлення ўрадавых войскаў на пазіцыі паўстанцаў. Пра гэта паведамляюць сірыйскія грамадзянскія актывісты. Баі працягваюцца і ў шэрагу раёнаў Дамаску, дзе сілам узброенай апазіцыі ўдалося ўмацавацца за апошнія некалькі дзён. Сёння ж стала вядома, што рэжым прэзідэнта Башара Асада адмовіўся падтрымліваць дыпламатычны прадстаўнік Сірыі на Кіпры Ламія Харыры. Улады Турэччыны абвясцілі аб закрыцці мяжы з Сырыяй у сувязі з ростам гвалту ў гэтай краіне. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве, назваў пазіцыю Злучаных Штатаў адносна выбуху ў Дамаску 18 ліпеня спробай апраўдаць тэрарызм. Гаворка ідзе пра каментары дзярждэпартаменту, у якім гаворыцца, што выбух не выклікае здзіўлення ў святле жорсткіх дзеянняў рэжыму Асада. Лаўроў таксама выказаў здзіўленне ў сувязі з адмовай Рады бяспекі асудзіць выбух, пры якім загінулі 4 высокапастаўленых сірыйскія чыноўнікі, а наадварот разгледзеў рэзалюцыю аб увядзенні санкцый супраць Дамаску. Лідар паўночнай Карэі Кім Чен Ын жанаты. Жонку яго клічуць Лі Суль Джу. Пра гэта сёння заявіла дзяржаўнае тэлебачанне КНДР, паказваючы рэпартаж з цырымоніі, прымеркаванай да завяршэння будаўніцтва парку забаў у Пхеньяне, на якой прысутнічалі лідар краіны з жонкай. Улады паўночнай Карэі заявілі, што менавіта з Лі Суль Джу апошні час паказваўся Кім Чен Ын, калі ўвесь свет гадаў, кім з'яўляецца незнаёмка, якая суправаджае лідара. Кім Чен Ын узначаліў КНДР пасля смерці свайго бацькі Кім Чен Іра ў снежні 2011 году. Ваяўнікі Аль-Каіды ўзялі на сябе адказнасць за серыю тэрактаў у шэрагу гарадоў Іраку ў панядзелак, які стаў самым крывавым днём у краіне за апошнія 2,5 гады. Ахвярамі выбухаў і нападаў у той дзень сталі 113 чалавек. У заяве, звязанай з Аль-Каідай, групоўкі «Ісламская дзяржава Ірак», размешчанай на інтэрнэт-сайце экстрэмістаў, гаворыцца аб поўным правале працы мясцовай выведкі і службаў бяспекі. Ваяўнікі таксама падкрэсліваюць, што тэракты 23 ліпеня паклалі пачатак новай кампаніі супраць іракскіх уладаў. Пазіцыі ваяўнікоў Аль-Каіды ў Іраку, паводле цверджанняў кіраўніцтва краіны, значна саслаблі ў параўнанні з сітуацыяй 5-гадовай даўніны. Аднак у выніку арганізаваных імі тэрактаў па-ранейшаму гіне вялікая колькасць людзей. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.